Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyati Chust tumani yo'lida Jiguli va Lacetti avtomobillari to'qnashib, oqibatda Jiguli ag'darilib, butkul yonib ketgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi izoh berdi. Qayd etilishicha, bugun 27 avgust kuni Chust tuman favqulodda vaziyatlar bo'limiga soat tungi 3:45 larda 112 Farg'ona xalqaro yo'lining 52 kilometrida Namangan Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Lacetti va Vaz 2107 avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, Vaz 2107 yonayotganligi haqida xabar kelib tushgan. Kelib tushgan xabarga asosan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va qutqaruvchilar voqea joyiga yuborilgan va yong'in bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida jabrlanganlar bor. Hozirda sodir bo'lgan holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.